Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Mums bieži šķiet, ka cilvēka veselība sākas no mazuļa pirmā elpas vilciena. Taču patiesībā tas notiek daudz agrāk. Brīdī, kad topošā māmiņa apzinās, cik svarīga viņas pašas veselība, jo tā kļūst par pamatu jaunai dzīvībai. Un līdz ar to vesela grūtniece ne tikai mazulīša pirmā iespēja labai veselīgai dzīvei, bet faktiski visas sabiedrības stūrakmens. Tāpēc šovakar runāsim par šo būtisko tēmu, par to, kā rūpēties par sevi grūtniecības laikā, un kā jauts, šķietam tāds neliels mikroelements, spēj atstāt nozīmīgu iespēju uz mammas un mazuļu veselību. Pētījumi rāda, ka jodu deficīts var radīt nopietnas sekas, attīstības traucējumiem un pat riskam nākotnē saskarties smagām veselības problēmām. Latvijā šis jautājums ir īpaši aktuāls, jo mūsu ģeogrāfiskā reģionā ir dabisks jodu deficīts. Vai mēs pietiekam daudz zinām par šo problēmu, vai spējam to novērst, to noskaidrosim šodien. Radio Nabu studijā šodien viesojas ginekologa dzemdību speciālisti, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēji un Latvijas ginekologa un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle bija Vēsa. Vīs pagājušā gada novembrī aizstāvētais promocijas darbs ir veltīts joda lietošanas nozīmē grūtniecības laikā, un šodien noskaidrosim par to, ko vairāk. Labdien, Vija!
Labdien!
Nu, droši vien jājautā pirmā skaidrā lieta, kā tad vispār nonāca līdz medicīnai un grūtnieču aprūpei?
Man šķiet, ka man kā lielai daļai bērnu šī ideja būt par ārstu nāk jau tiešām no bērnības. Un tad, kad es beidzu bērnudārzu, mums uzdāvināja tādas apliecības, kurās līdzās savai bildītei, tad bižainai bija jāieraksta tā profesija, par ko tad tu vēlies kļūt. Un man tiešām turēs vien manā bērnu rokasstā stāv rakstīts, ka es vēlos kļūt par ārsti pieaugušajiem. Tas pieaugušajiem ir īpaši uzsvērts, jo man viena kaimiņa tanta bija teikusi, nu, pa bērnu ārstu nevajag, jo tur ir šausmīgi grūti, bērni ļoti raud un ka draudzīgāk būs par pieaugušajiem, un es tā ļoti atcerējos to padomu, un tiešām to esmu uzvērs, un tā arī sanācis.
Kāda stabilitāte nolūkos, ne?
Jā, protams, ka noteikti, nu, ka bija savas svārstības arī par šo lēmumu, īpaši vidusskolas laikā, un tajā laikā, kad es mācījos vidusskolā, bija modējiet mācīties ekonomiku un jurisprudenci, un tad šīs svārstības notika arī tajā virzienā, bet pēc pāris stundām matemātikas profila kursā es sapratu, ka man vieta tomēr ir citur, un nu, jāsaka tā, ka reizēm arī vajag par kaut ko šaubīties, lai tu pārliecinātos, ka tev pirmā izvēle ir bijusi pareizi, un to es šad tad dzīvē esmu tā pārbaudījusi, tas bija arī par medicīnu, jā.
Kāda tagad ir tam ikdiena?
Es strādāju par ārstu, un man tas ļoti patīk. Es ikdienā daru ārsta darbu. Man ir ilgs darbiņš un ilga pieredze bija slimnīcā. Es strādāju Rīgas dzemdību namā un dzemdību palīdzībā vairāk kā 15 gadus, bet pēdējo gadu es tur vairs neesmu. Es esmu ambulatoru strādājošs ārsts un strādāju ar grūtniecēm, bet sonogrāfijas. Man arī ir pietiekami daudz dažādu sieviešu ar citām ginekoloģisku raksturu situācijām, kas ir jārisina. Un tas, ko es tiešām varu teikt, man ļoti patīk iet uz darbu, man ir prieks, man pat nav tā, ziniet, reizēm ir tāda, mēdz būt tāda smaguma sajūta svētdienas pēcpusdienās, jo atkal rīt sāksies darba nedēļa, bet pēdējā laikā es neizjūtu to, un man liekas, ka tā ir laba zīme.
Droši vien iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem ietekmēt dzīvi, vai ne, savu darbu rezultāts.
Jā, noteikti, bet domāju, ka palīdzēt var ļoti dažādos veidos, un ka svarīgākais ir tam, ka tas, ko tu dari, tiešām patīk. Nu jā, un vēl manā ikdienā ir arī studenti. Studentus es mācu, tie ir medicīnas studenti pārsvarā, un viņiem es mācu tieši dzemniecību, tātad dzemdību palīdzību, ar grūtniecību saistītas jautājumas un tamlīdzīgas lietas. Tas ir atkal kaut kas pilnīgi atšķirīgs un arī ar cita veida gandarījumu.
Un cik nozīmīga ārstā ikdienā ir zinātne?
Jāsaka, man liekas, es šo nekļūdīšos, ja lielākā daļa ārstu, kas kļūst par zinātniekiem sākumā, tomēr ir nolēmuši kļūt par ārstiem, un tad dzīve viņiem piešķir šīs kārtas un rada interesi arī zinātnes laukā, un par sevi var noteikti teikt, ka Tad, kad es sāku studēt medicīnu, man šis nebija plānā, un es varu tiešām būt pateicīga dzīvē, ka viņi man dāvāja iespēju satikties ar cilvēkiem, kuri manī saskatīja šādu potenciālu piedāvāja, un tiešām ar lielu atbalstu, tas ir mans abas darba vadītājs, profesori Ilze Konrāde un profesori Dace Rezeberga, tiešām ar lielu atbalstu arī dažādos kāpumu un kritumu brīžos bija klātesošs un uzmundrinošanas šo uzmundrinošu visu pabeigt līdz galam. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā man ir liels gandarījums par šo, un tas noteikti, es domāju, atvērs durvis, kuras es varbūt pat nenojaušu manā dzīvē vēl ir priekšā. Jo, ziniet, diezgan ilgi ir jāstrādā. Ja tā mēs saliekam to dzīves nogriezumu uz papīru, tad tā darba gadi ir ļoti gari. Un tāpēc, jā, man liekas, ka būt ārstam un strādāt arī zinātnes jomā ir noteikti padara to dzīvi krāsaināku.
Tā ir tikai tāda iespēja, lai būtu labāk, vai tā ir kaut kāda nepieciešamība, kā ārstam arī vajadzīga šī zinātne ikdienā?
Es domāju, ka ārsts bez zinātnes mūsdienās jebkurā gadījumā nav, jo tāpēc, ka tu esi zinātnes lietotājs, ja tu strādā medicīnā, un zinātne ļoti aktīvi šobrīd attīstās, un tas, ko mēs varbūt, mums nav bijusi skaidrība pirms 3 gadiem, ir pilnīgi jau citu rekomendāciju līmenī pēc nākamajiem 3 gadiem, un jebkurā gadījumā ārsts ir ļoti cieši saistīts ar zinātni, un arī tad, ja ārsts ir iesaistīts studentu apmācībā, kā tas arī bieži vien ir, īpaši strādājot universitātes slimnīcās, tad, protams, šī sasaiste ar zinātni ir vēl lielāka, un tad jau kaut kādā brīdī ārsts arī kļūst par zinātnieku, un tas ir ļoti interesanti, jo arī ārsts var kļūt par pedagogu, lai gan specifiski tam nav nekādas apmācības, bet tas ir tas, kā jaunie ārsti mācās medicīnu, viņi mācās principā no ārstiem, kas strādā un praktizē.
Kā tas notika? Vai joda tēma atrada tevi, vai tu speciāli meklēji kādu promocijas tēmu, un hei, jods, kāpēc nē?
Brīnumainā kārtā joda tēma tiešām atrada mani, jo es tad biju, tā pētniecība pirmā daļa sākās diezgan sen atpakaļ, tas bija 13. gads, un profesori Ilze Konrāde ar pētnieku grupu gribēja noskaidrot, kas tad mums ir ar joda deficītu Latvijas grūtnieču vidū. Jo mums ir bijuši pirms tam veikti pētījumi par joda nodrošinājumu Latvijā, un tie apliecināja vieglu joda deficītu, un viens no tiem pētījumiem apliecināja, ka varbūt mums pat nav joda deficīta. Tas bija skolēna vidū, tātad joda nodrošinājuma pēta, nosakot jodu koncentrāciju urīnā. Bet tas ir jādara populācijā. Viena cilvēka mērījums par viņu jodu neko daudz nenosaka, jo varbūt viņš ir kārtīgi ēdis vakar reņģītis, un viņam šodien labs jods, bet nākamo pusgadu viņš viņus nēd un nav labi. Tad vienmēr cekot bija tā pārliecība, kad mums ir viegls jodu deficīts, bet bija pētījumi, kas tā kā pat varbūt pat to apšaubīja. Nu, lūk, un grūtnieces dēļ savas īpatnējās fizioloģijas un tā kā strādā viņa organisms, nokļūst augstākā joda deficīta riskā, jo viņas patērē jodu vairāk tieši bērniņu vajadzībām, tātad mammas organisms, tas, kas bērniņam nogādā jodu, viņas vairāk izvada ar nierēm, jo palielinās niera ekskrēcija, un mammas pašas organisms daudz intensīvāk sāk veidot vairogdzēdzeru hormonus, kam atkal ir ārkārtīgi nepieciešams jods. Nu, lūk, un ja mums tas deficīts populācijā ir, un tad ir grūtniecības skaits, kad ir daudz lielāks risks, ka tas jods grūtniecībā var tomēr pietrūkt. Nu, lūk, un šis jautājums ir būtisks, jo ir tiešām skaidrs, ka smags jods deficīts ir pilnīgi viennozīmīgi saistīts ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem. Ne tikai garīgs, bet fizisks. Ja, tātad pagājušā gadsimta sākumā, iepriekšējā gadsimta, vēl 19. gadsimta beigās, tad bija tādi endēmiskie kretīnisma reģioni. Tas bija tādos pasaules reģionos, kur, neret kalnu reģionos, kur tātad augsne ir noplicināta un jods saturs zemes, tiešām bija lielos skaitļos dzīma bērniņi ar riedzimtiem attīstības traucējumiem, tajā skaitā garīgo attīstību. Nu, lūk, un tad intensīvi sāk šos rajonus apzināt un bagātināt, uzturu ar jodu un arī dot jodu dažādās citās formās. Un skaidrs, ka mūsdienās pasaulē šāda veida reģioni ir izskausti. Tomēr lielā daļā pasaules saglabājas mērens vieglas joda deficīts, un lai gan kopš 90. Gadiem pagājušajā gadsimtā Pasaules veselības organizācija kopā ar virkni citām organizācijām aicināja valstīs ieviest stratēģijas, lai izskaust arī šo mērenu un vieglo jodu deficītu, ne visas valsts to ir izdarījuši, un Latvija ir to valstu vidū, kas to nav izdarījuši.
Nu, pat kā to var izskaust?
Pašos pamatos viss universālākā un efektīvākā metoda ir bagātināt sāli, ko lieto pārtikas rūpniecībā. Varbūt jūs atceraties tādā 2005. Gadā bija tāds sāls skandāls, ja, jo tātad ministru kabinet, veselības ministrijas sāka izstrādāt šos ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas būtu par obligāto sāls jodēšanu. Sāls, kas tiek izmantota maizes gatavošanā, tur bija tātad vēl, man liekas, kečupa ražošanā un majonēzes ražošanā. Nu, lūk, un šie ministru kabineta grozījumi tika apturēti, jo sākās tādas pretreakcijas, lielā mērā arī no sabiedrības puses, un sāka cilvēki iepirkt sāli, un bija kaut kāda aizsprieduma, ka šī jodētā sāls nu nebūs īsti tā tad laba. Jā, jo tajā skaitā arī tās sāls, kas būtu nopērkama veikalos, būtu bagātināta ar jodu. Nu, lūk, un tad līdz ar to šī mūsu PVO noteiktā stratēģija Latvijā ieviesta nav, un šis jodu deficīts mums netiek mērķiecīgi novērsts. Līdz ar to viņš mums ir. Un kādēļ tad nonākot pie tā, kādēļ tad tas ir svarīgi grūtniecēm, pat ja tas jodu deficīts ir viegls un mērens, tad ir pierādīts, ka tiešām arī šis nelielais jodu deficīts grūtniecības laikā ietekmē būtiski bērniņa intelekta attīstību. Tātad pētījumi rāda, ka bērni, kuru mamām ir bijis jodu deficīts, sliktāk lasa, sliktāk atcerās tekstu, un viņiem ir šis intelektu koeficienta samazinājums. Un tas jau nav tikai būtiski par bērniņu, ja tas ir kopumā ļoti ietekmē arī nāciju, jo tas ietekmē to, kā mēs varam iegūt izglītību, kā mēs varam iegūt augstāko izglītību un ietekmē to, kā mēs augam arī sociāli un ekonomiski Latvijā. Tādēļ tas ir, man liekas, ļoti būtisks jautājums, un tas ir salīdzinoši vienkārši korģējams. Ja? Tādēļ, man liekas, ka tas ir aktuāli. Tad,
nu, vienkāršam cilvēkam, kurš vai nu ir cita dzimuma, vai tā teikt, šobrīd nav stāvokli, šis tēm jodu deficīts arī kādas trūkums nodara, vai tomēr, nu, dievs ar viņu, kā ir.
Jā, tātad tas rada arī vairogdzēdzera darbības traucējumu, tas palielina autoimūnošo tiroidītu risku, vairogdzēdzera vēžu risku, tas ietekmē arī populāciju kopumā, un jāsaka, gan šis grūtnieču pētījums, gan arī citi Latvijā populācijā veikt pētījums, ap citu viens no tiem ir salīdzinoši nesen publicēts 22. Gadā Veselības ministrijas iniciēts pētījums par jodu nodrošinājumu pieaugušajiem populācijā, un viņš aizvien apstiprina to, ka mums deficīts eksistē, un tur pretī Lietuva, kur ir ieviesusi šo universālo sāls jodēšanas programmu, viņiem ir krietni labāk rezultāti. Viņu skaitļi pēdējos gados apstiprina, ka viņi nu vairs nepieder pie jodu deficīta reģioniem, un tas viens no tiem rādītājiem ir arī jaundzimušo TSH rādītājs, ja tas ir tāds tiriotropais hormons, tas, kas stimulē vairogdzēdzera šūnas ražot hormonu, un tad mums Latvijā ir šis skrīnings, un pēc tā analīzes arī mēs varam spriest par populācijas nodrošinājumu, un Latvijā viņš mums turpina apstiprināt deficītu, bet, piemēram, Lietuva, kur tā no tā 2005. Gada pamanījās šo jodu deficītu novēršanas stratēģiju ieviest, ir krietni labākā situācijā.
Vai tu var nosaukt vēl kādas valsts, kas bagātina šo sāli, vai kurās varbūt nav šīs problēmas?
Piemēram, Polija, Dānija, ir dažādas stratēģijas arī citās ziemeļvalstīs, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, jā, tā tas ir. Un jāsaka, tā ir tā labā ziņa, jo mēs varam arī ņemt piemēru no šīm valstīm, jo, protams, tur ir arī savi riski. Noteikti šī jodu bagātināšana, tātad sāls bagātināšana ar jodu ir ļoti strikti jāmonitorē, jo ar jodu noteikti attiecās tas, kas par daudz, tas par skādi, tas var radīt arī savus traucējumus, tātad tā ir viena lieta. Un sākumā noteikti šīs programmas tiek ieviestas, nereti tomēr novēro, ka ir biežāk novērotas šīs vairogdzēdes ar autoimūnās slimības. Tātad tas tā var būt, bet kopumā, jebkurā gadījumā ilgtermiņā vērtējot šo universālo sāls jodēšanas programmu, ja viņi tiek rūpīgi novērot, viņa ir ar daudz augstākiem labumiem nekā riskiem.
Nu, ko tad darīt klausītājiem, kurš šo visu dzird un kurām ir mazliet bažas par savu jodu?
Jā, es viņu izstāstīšu. Tad noteikti vajadzētu mājasaimniecībās gatavojot ēdienu lietot sāli, kas ir bagātināta ar jodu. Mēs veikalos tādu varam nopirkt. Jāsaka, ne visos veikalos, bet rūpīgi pameklēt varam. Noteikti ar to mēs neko nepārdozēsim, nevajag par to raizēties. Zivs ir jūras produkts lielisks jodā, vots ne tikai joda, bet arī, ja, tad pārsreiz nedēļā vajadzētu uzturēt noteikti lietot zivs, arī dažādu citu veselības aspektu dēļ, kaut vai tās pašas omega 3 taukskābes. Un piena produkti ir ļoti labs joda avots arī Latvijā, ir pētīts joda koncentrācija tieši piena produktos, un tas ir labs resurs, tādēļ arī piena produktu savā ikdienā būtu jālieto. Un noteikti tās sievietes, kuras plāno bērniņu, kuras ir grūtnieces, viņām noteikti papildus ir jālieto jodu saturošu uzturbagātinātājs. Tie nav obligāti vitamīni, tas var būt atsevišķi tabletīti tieši ar jodu. 150 mikrogrami diennaktī būtu tā deva, ar kuru mēs neriskējam kaut ko pārdozēt, ja, bet kas jau mums varētu būt pietiekami. Jo, ja es mazliet atkāpjos par tām vajadzībām, nu, vienkārši, lai salīdzinātu, te nav jāatcerās cipari, tad vienam pieaugušam cilvēkam mums ar tevi jau vajadzētu uzņemt 150 mikrogramus jodu diennaktī, bet grūtniecē dēļ šīm viņas vajadzībām pastiprinātajām, par kurām es stāstīju sarunas sākumā, tā deva pieaug 250 līdz pa 270, tad krietni grūti, vairāk, tāpēc, tikai ar tām zivīm vai ar to jodāto sāli nesanāks, tāpēc noteikti ir droši un ir ļoti iesakāmi šo jodu 150 mikrogramu saturošu uzturbagātinātāju lietot plānojot bērniņu jau kādus mēnešus pirms tam visu grūtniecību un arī pēc tam, kad bērniņu baro ar krūti.
Laiks mūzikai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ginekoloģi un medicīnas doktora Vija Veisa. Nu, Vija, mēs tikko runājām par to, ka topošai māmiņai, un patiesībā katram no mums ir jālieto jods. Māmiņai, protams, ir jālieto daudz arī citas lietas un jārūpēs par savu veselību. Bet sāki, cik vesels vispār ir topošās māmiņas Latvijā? Kāda ir tā situācija pie mums?
Nu, es domāju, ka tas, protams, ir ļoti saistīts jau ar to, kāda ir sievietes veselība pirms tas bērniņš piesakās. Un skaidrs, ka ne tikai Latvijā, bet vispār Eiropā ir tendence, ka sievietes mūsdienās plāno grūtniecību vēlāk. Dažādi iemesli pēc, gribas izmācīties savu profesiju, gribas pastrādāt, gribas kaut kādu stabilitāti izjust un reizēm vienkārši pabaudīt dzīvi, kas ir forši. Un, nu, jāsaka, vidēji pirmais bērniņš Latvijā piedzims 28 gadu vecumā sievietē. Un dažkārt jau, protams, tas ir vidēji, tātad ir virkni sieviešu, kurām tas ir vēlāk. Un jāsaka, tad, kad sieviete, mēs dažreiz runājam par šiem grūtniecības plāniem, pat ja tas nav tas, kas viņu ir pie manas atvedis, tad nu, es mēdzu teikt, ka nu, tas veids, kā tad noturēt sevi vai savu ķermeni pēc iespējas labāk potenciāli radīt pēcnācēs, tas īstenībā jau ir vienkāršas lietas. Tas nozīmē veselīgi ēst, uzturēt normālu ķermeņu svaru, nesmēķēt, nelietot alkoholu, un, protams, ka vecums bērnu radīšanai nav draugs, tad jo vecums ir ilgāks, jo tas ir grūtāk, jo ir biežāks spontāns aborts, jo tas var neizdoties, jo arī grūtniecība var būt sarežģītāka. Tā ir patiesība, lai kā mums mēs varētu labi un jauni un sportiski izskatīties, tās ķermeņa šūnas atcerās daudz ko nopiedzīvotā. Nu, lūk, un, nu, ja mēs runājam par līdz ar to par tiem faktoriem, kas tad ietekmē sievietes veselību. Un Latvijā jāsaka, ka mēs diemžēl atkal esam nepatīkamā topā nonākuši pirmajā vietā Eiropas Savienības valstu vidū, jo mēs esam tā populācija, kur ir salīdzinoši visaugstākais aptaukojušos iedzīvotāju skaits, tātad cilvēki ar palienātu svaru te jūt pie 60%.
Pa kādā tas ir tā kā Eiropā vai Baltijā vai nedoties pasaulē?
Tas ir Eiropas Savienībā šādiem datiem nāca klajā pavisam nesen šajā rudenī veselības ministrija. Par laimi tas nāca vienlaikus arī ar stratēģiju, kā šo postu mazināt Latvijas populācijā, bet diemžēl tas tā ir un jāsaka, ka šis ir viens no tiešām nelabvēlīgiem faktoriem, kas var ietekmēt gan sievietes tikšanu pie bērniņa, ko varbūt nereti ir grūti saistīt vispār ar to, bet tātad jā, svars var ietekmēt to, ka nenotiek ovulācija un ka grūtniecība vienkārši neiestājās. Dažreiz šī vienkāršā rekomendācija normalizēt svaru ļoti veiksmīgi aizved pie grūtniecības. Nu, lūk, un arī tad, ja grūtniecība ir un ir palielināts svars, tas noved pie biežāka šīta grūtnieču diabēta riska, tas noved pie biežāka paaugstināta asins spiediena un tam līdzīgām lietām. Tādēļ šī it kā vienkāršā rekomendācija, kas varbūt mums sākumā nemaz nešķiet saistīta ar mammas veselību, īstenībā ir ļoti cieši saistīta. Nu, lūk, un sievietes vecums jau vispār tad arī var būt saistīts ar to, ka biežāk asins spiediens tiek paaugstinās grūtniecības laikā un arī pati grūtniecība var noritēt ar sarežģījumiem, varbūt pārtraukšanās, varbūt priekšlaicīgas dzemdības un tā kā tādas populācijas lietas attiecās, protams, arī uz sievietēm grūtniecēm.
Man šokē tas, ko tu saki, mēs esam nācija, kas visvairāk ir aptaukojušies. Vai tev ir kāds idejas, kāpēc tas tā varētu būt?
Es domāju, ka šeit nav nekas unikāls. Tas ir saistīts ar to, ko mēs ēdam un cik mēs kustamies. Un jāsaka, ka tāds vispār ar aptaukošanās vilnis, protams, pēc pandēmijas gados bija daudz viet. Mēs neesam ar to unikāli. Un tur ir vairāki noteikti faktori, kādēļ tas tā ir noticis, bet es domāju arī varbūt šī cilvēku attālinātā darba veikšana un lielākā daļa ir sēdoša darba veicēji un varbūt arī, man liekas, ka ir ļoti attīstījies arī viss šī iespēja pasūtīt ēdienu un es ticu tam, ka mēs mājās noteikti gatavojam veselīgāk un lietojam mazāk iespējams taukvielas un izvēlamies produktus atšķirīgi nekā tas ir pasūtot no sabiedriskās ēdināšanas vietām un es domāju, ka tur noteikti ir atsevišķa analīze šim faktam, jā, bet tiešām nākot pirms redzījuma vēlreiz paskatījos to veselības ministrijas paziņojumu, lai es nestāstītu nepreizes ziņas un tā diemžēl ir taisnība, jā.
Kāds ir tāds biežākās kļūdas, ko grūtnieces pieļauj attiecībā savu veselību?
Man liekas, ka ļoti svarīgi ir tiešām lietot to, kas būtu jālieto, un ja mēs runājam par uzturbagātinātājiem, kas tiešām ir nozīmīgi bērniņa attīstībai, tad tā ir folskābi, jo plānojot grūtniecību, tas ir jods, un tas būtu D vitamīns, un nereti nevajag ļoti daudz dažādus uzturbagātinātājus vai formulas, bet šīs te pamatlietas noteikti veselīgam uzturam ir liela nozīme, tad veselīgs uzturs, kas sevi iekļauj pilngraudu produktus, piena produktus, liesu, gaļu, zivis, dārzeņus, augļus un noteikti nepārforsējot ar kalorijām. Tas noteikti grūtniecība nekādā gadījumā nav laiks. Jā, kad jāēd pa diviem tieši otrādi ir jāēd divreiz veselīgāk. Jā. Un tas kaloriju daudzums jau, kas ir nepieciešams, tajā pašā grūtniecības sākumā vispār dienā ir niecīgs un tad otrā, trešā trimestrī tās tur varētu būt 400-500 kilokalorijas dienā, tas galīgi nav par diviem, tā ir tāda viena forša veselīga ēdienreize. Un tam noteikti ir nozīme. Dažreiz arī, protams, sievietei ir emocionāli varbūt grūti, fiziski grūti, un tad ēšana ir viens no veidiem, kā mēs mēdzam sev pažēlot. Un tā taču mēs arī dažreiz ar saviem bērniem rīkojamies, ja viņš ir sasits elkonī, tad viņam ātri tiek piedāvāt konfektīti, un tā mēs iemācamies dzīvē, diemžēl, nepareizi šo, un tā kā grūtniecībā nerad gribas sev pažēlot, tad tomēr tā našķošanās aiziet tādās bezrobežās, un jāsaka, ka tas noteikti nav labi, jo es mēdzu savām grūtniecēm teikt, ka sieviete grūtniecības laikā programmē sava bērniņa cieto disku, viņa veselības cieto disku, jo eksistē tāds iedzens kā epiģenētiskā programmēšana, tātad, ka noteiktus gēnus mēs varam aktivizēt ar noteiktiem šiem te paradumiem vai apstākļiem. Un, piemēram, liels mammas svara pieaugums grūtniecības laikā, tātad virs normas ir viens no šiem faktoriem, kas var aktivizēt to gēnu izpausmu, kas vēl vēlāk šīm bērniņām liek ciest no aptaukošanās, no sirds asinsvadu slimībām, no otrā tipa diabēta. Ļoti nozīmīgi viņa veselību pasliktinošu faktori. Un, ja mēs runājam par šo svara pieaugumu, tā sievietei ar normālu ķermeņa masas indeks, normālu ķermeņa uzbūv 12 līdz 16 kg uz visu grūtniecību būtu tas svars, kas būtu jāpieņemās, un reizēm, ja tie ir šie 20-25 kg, tas galīgi nav labi, un man liekas ļoti svarīgi to skaidrot tieši šajā aspektā, ka tā ir bērniņa visa nākotne un visa viņa veselība, ko viņam pašam būs ļoti liels grūtības mainīt, ja? Un tas nav tikai par mammas kleitas izmēru vai par to, cik ātri viņa atgūs vai neatgūs svaru, ja? Tas ir šī mazā cilvēka veselība visai dzīvei.
Vai arī fiziskās aktivitātes grūtniecības laikā ietekmē mazulu?
Noteikti un ietekmē pozitīvi. Sievietei noteikti vajadzētu vismaz 30 minūtes dienā būt fiziski aktīvai. Mērena fiziska aktivitāte katrai grūtniecēji noteikti rekomendējama. Un mērena nozīmē tā, ka šīs aktivitātes laikā viņi var uzturēt sarunu. Nu, piemēram,
Tā kā pastaigāties,
jā, bet un ja tas var mainīties ar citu, jo grūtniecības laikā sirds jau fonā strādā pastiprināt, tādēļ tas temps ir pielāgojams, un varbūt tas temps, kādā viņi ir ieradusi doties pastaigās līdz grūtniecībai, ir mazliet par ātru otrā, trešā trimestrī. Tas ir normāli, tā drīkst būt, bet noteikti ir jāturpina kustēties un jābūt aktīvai sievietei.
Mums jādomā arī par psiholoģisko veselību.
Tas ir svarīgi noteikti, jā, es domāju, vispār man liekas, ka cilvēkiem šī te emocionālā tā teikt, izglītība, un es tagad aizmirstu to brīnišķīgo vārdu, bet es viņu atcerēšos, bet tātad respektīvi tad būšana tādā kontekstā ar savām emocijām un viņas atpazīt ir ļoti, ļoti svarīga. Un grūtniecība ir arī emocionāli, ne tikai fiziski sarežģīts laiks, jo tas ir periods, kurā sieviete sastopās iespējams ar kaut kādām savām neizdzīvotām emocijām kā bērns, tātad viņa. Tās ir, kas var tajā grūtniecības periodā uzjundīt noteikti sajūtas. Gan arī varbūt to, kā viņa ir savus vecākus redzējusi, un tagad viņa kļūst par vecāku, un arī pati grūtniecība reizēm ir sarežģīta ar dažādām bailēm un bažām, tad, man liekas, šis psihoemocionālās aspekts ir noteikti tāds, kas ir jāvērtē, un mēs arī savā speciālistu vidū tiešām aktualizējam to, ka mums arī jābūt daudz atvērtākiem šiem jautājumiem par psihoemocionālo labsajūtu, un viņi ir proaktīvi jāuzdod, jo tā nevienmēr ir tā tēma, ko nākot iekšā pa kabinetu durvīm cilvēkam gribas stāstīt, un tas nav vienkārši. Un tažreiz tas nav vienkārši arī ārstam, tādēļ man liekas, ka mums visiem kopā jābūt ļoti atvērtiem šiem psihoemocionālās labsajūtas jautājumiem.
Kā citi cilvēki var atbalstīt topošos vecākus, jo nu, to visu dzirdot ir skaidrs, ka nu, viegli nav?
Jā, es kādēļ uzreiz pirmajā brīdī dzirdot šo jautājumu iedomājos par to, ka dažreiz cilvēki, kas ir blakus un varbūt iespējams pat nedomājot neko ļaunu, tieši otrādi apgrūtina to būšanu par vecākiem. Ar liekiem jautājumiem, ar tīncināšanu, ar reizēm vienkāršu ziņkāri, nu, kā tad jums iet un kur jūs esat, un ja tajā brīdī ir kaut kas ļoti sarežģīts un tas pāris varbūt nevēlās nemaz tā atklāties, tad tas var būt ļoti grūti. Nu, man liekas, ka šī emocionālā inteliģence ir svarīga mums visiem un arī tiem blakus esošajiem. Tā, mēģināt empātiski sajust, kurā brīdī tā mana klātbūtne proaktīva varbūt ir vēlama, vai varbūt tas ir vienkārši foršs atbalsts un aizvest jaunajiem vecākiem siltus pusdienas, nolikt svētdienas rītā vai advents vainadziņu sapīt māmiņas vietā un uzdāvināt, nu, nevis gaidīt kaut kādas lielās tur bēbīšu iepazīstināšanas vizītes un ballītes, jo tam iespējams, ka jauniem vecākiem ģimnei galīgi nav laika un noskaņojumi pašā sākumā. Tādēļ, jā, emocionāla inteliģence bija tas brīnišķīgais termins, ko es gribēju piesaukt. Man liekas, tas ir tas, kas mums būtu visiem svarīgi, gan gaidot mazuli ģimenē, gan arī tiem, kas blakus.
Kā ar Latvijas veselības aprūpas sistēmu? Cik daudz mēs atbalstam grūtniecas un vai tas ir pietiekami?
Latvijā mums jāsaka, ka tiešām mums ir valsts apmaksāta grūtnieču aprūpe, kas ietver gan ārsta vizītes, gan vecmātes vizītes, gan visas šīs analīzes, kas ir rutīnā tādā standarta pakotnē iekļautas, gan arī tad, ja ir veselības sarežģījumi, lielākoties mēs diezgan daudz ko varam. Bet jāsaka, tas vienmēr arī ir nosacīti, jo, piemēram, ja mēs nonākam pie šiem pašiem uzturbagātinātājiem vai vitamīniem, tos sievietē ir jāpērk pašiem. Arī,
tas galīgi nav lēts prieks.
Tas galīgi nav lēts prieks. Un tad ir arī medikamenti, ja sievietē ir jālieto medikamenti, tad ir tikai daļa no tiem kompensēta. Un dažreiz šie medikamenti dzīvību glābjoši. Nu, piemēram, sievietē, kurai ir augsts trombožu risks, ir visu grūtniecību, un pēc tam vēl 6 nedēļas jālieto šis heparīns mazmalīgi. Molekulārais, jā, un tas ir, nu, tikai daļai valsts to kompensē šobrīd. Mēs ļoti esam aicinājuši Nacionālo veselības dienestu no asociācijas arī rasto iespēju kompensēt, jo dažreiz sieviete to nevar atļauties, un, kā jau es teicu, tas ir dzīvību glābjošs medikaments šajās noteiktajās situācijās. Tādēļ, es domāju, lielā mērā mums ir labi, mums daudz ko valsts apmaksā, mums ir pieejami speciālisti, mums ir pieejami stacionāri, mums ir droša dzemdību aprūpe, bet ir vietas, kuras varētu būt labāk atbalstītas.
Laiks mūzikai. Šis raidījums Zinātnes vārdā jums kopā Ievas Siliņa. Viesosim šodien ginekoloģi Vija Veisa, kas nesen pagājušā gada nogalē ir iegūsti savu medicīnas doktores grādu. Mēs tikko runājām par topošajām māmiņām, bet māmiņas jau nav attrautas no sabiedrības. Saki, kā mums vispār ir veselība pratība?
Es domāju, ka mums noteikti varētu būt labāk. Mēs jau arī redzam tad, to pēc dažādiem komentāriem, cik liela ir sabiedrības daļa, nu, kad, piemēram, nu, kaut vai šis nesenais notikums ar nevakcinātiem bērniņiem, kas saslima, no kuriem viens nomino difterijas, no kuras mūsdienās noteikti nav jāmirst. Un tad ir noteikti liela sabiedrības daļa, kas nāk klajā ar, nu, tādiem galīgi ne uz zinātni balstītiem faktiem, un liela daļa ir vienkārši sekotāji šiem faktiem, un tas ir saistīts ar zināšanām pašos pamatos. Zināšanas daļa no veselības pratības, cik es zinu par savu veselību, kas man ir veselīga, ka man ir jāseko un kas ir aplamības. Un jo ir mazākas zināšanas un izpratni, jo tā ir veselīgāka augsts un dažādiem mītiem, stereotipiem, nu, un arī muļķībām, es teiktu.
Kas ir tās lietas, kas mums būtu obligāti jāzina par savu veselību? Īsais kurs.
Droši vien tas, kā pēc iespējas saglabāt savu veselību, man nāk prātā pirmais, un atkal es atgriezīšos pie šiem ļoti banālajām rekomendācijām, kas noteikti no manas izgudrotas, bet arī ir daļa no PVO rekomendētām lietām, tātad atturēties no tām lietām, ko mēs zinām, kas ir kaitīgs. Tā ir smēķēšana, tajā skaitā arī dažādas ierīču smēķēšana, tas nav nekas mazāk kaitīgs, pilnīgi noteikti. Tā ir alkohola lietošana, no kā būtu jāturas, un, protams, narkotiskās vielas pats par sevi. Otrs ļoti būtiski būt fiziski aktīvam un sportot, un nevienmēr tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, tā tiešām arī varbūt fiziska pastaiga, mērena aktivitāte, nevis šļūkājošā pastaiga solī, bet aktīvi ejot 30 minūtes dienā lieliski, un to mēs noteikti varam atrast. Un tas reizēm vienkārši varbūt ir izkāp pāris pieturs ātrāk no sabiedriskā transporta. Noteikti veids, kā saglabāt savu veselību, ir turēties pie normāla ķermeņa svara. Ļoti svarīgi. Tātad paaugstināts ķermeņa masas indeks saistīts gan ar otrā tipa diabētu, gan ar sirds asinsvadu slimībām. Liekais svars ir arī onkoloģijas riska faktors, tādēļ tas ir ārkārtīgi būtiska lieta, ko mēs katrs īstenībā varam. Ļoti būtiski ir atsaukties arī skrīninga programmām. Tātad skrīnings, varbūt šis vārds ir krusts čērs reizēm locīts, bet ko tad tas nozīmē? Skrīnings būtībā nozīmē, ka ar vienkāršiem testiem mēs varam atlasīt cilvēku grupu, kuriem ir paaugstināts risks saslimt ar vēzi vai kuriem ir vēzis jau kaut kādā nelielā stadijā. Un jēga tajā ir tā, ka atrodot šādus cilvēkus un ārstējot, mēs varam uzlabot dzīves ilgumu un novērst smagas slimības attīstību. Tādēļ skrīninga programmām ir ārkārtīgi būtiski atsaukties. Un Latvijā mums tās ir sekojošas. Tātad sievietēm no 25 gadu vecuma reiz trijos gados patreiz ir jāveic dzemdas kakla vēža skrīninga tests. Tātad 25, 28, 31, 34 šajos gados, 3 mēnešu laikā pēc savas dzimšanas dienas deklarētajā dzīvesvietā pienāk uzaicinājumu vēstuli veikt dzemdas kakla vēža skrīningu. Arī e-adresē to var redzēt,
ja tāda vēstulī, tad maksā tas nemaksā, jādodas maksā, pie ārsta. Nemaksā.
Jā, ir jādodas, nu, bet ārstam ir jābūt arī līguma attiecībās ar valsti, ja jūs izvēlēsies privāto ārstu, protams, šī privātā konsultācija būs, bet tests būs apmaksāts. Lūk, ja šī vēstule nav pienākusi, tātad 31, 34, 7, 40 un tā tālāk gadi, jājautās savam ģimenes ārstam, kur ir mana skrīninga vēstule. Dzemdas kakla vēzis ir tas, kas skars salīdzinoši jaunas sievietes, kuras ir aktīvas savā profesijā, karjerā, kuras ir mammas saviem bērniem. Viņas ir mums visiem ļoti svarīgas, un tā ir slimība, kas var nebūt vispār. Ja? Tad tas ir numur viens, runājot par sievietes veselību. Numur divi no 50 gadu vecuma Latvijā arī ir skrīninga programma krūts vēzim. Tātad ir jāveic mamogrāfija. Reiz divos gados līdzīgi tiek sūtīta uzaicinājuma vēstule, 5, 5, 2, 5, 4, katrs pār gadu ir jāveic mamogrāfija, kas ļauj mūsdienās atklāt vēzi, viņu pat deve par nulto stadiju, tad ārkārtīgi neliela izmēra veidojumu, kuru veiksmīgi ārstējot atkal sieviete var dzīvot ilgi un laimīgi. Tad, kad jau kaut kas ir sataustīts krūtī, tad jau tas vairs nav pirmās stadijas, ja, vai nultās stadijas, tas jau ir kaut kas vairāk izplatījies, un līdz ar to arī tā prognoze tad ir sarežģītāk, tādēļ skrīningam ir jāatsaucās. Ir zarnu vēža, jeb kolorektālā vēža skrīnings, kas ir jāveic arī no 50 gadiem un šie testi, un šis ir pieejams pie ģimenes ārsta, tur neviens uzaicinājums netiek sūtīts, un vīriešiem ir arī šis prostatas specifiskā antigēna, jeb PSA skrīnings. Tātad šīs ir tās skrīninga programmas Latvijā, kas ir ieviestas, kuras ir vērtīgas, ar kurām mēs varam dzīvot veselīgi ilgāk.
Dati gan rāda, ka tās, kas ir jāpaprast ģimenes ārstam, nu tur šī atsaucība ir mazāka. Kādēļ tā?
Jā, ziniet, mēdz būt diezgan liela tā populācijas daļa, kuriem jautā, kad jautā, kur jums ģimenes ārsts raust plecus. Nu, man, es rādāju pārsvarā ar sievietēm, un viņas zina, kur viņām ģimenes ārsts, bet tad, kad es prasu, vai jūsu partneris, lai dabūtu rengēnu nosūtījumu plaušām, var to palūkt no ģimenes ārsts, tad neredz atbildi ir, kad, nu, kad viņam tas ģimenes ārsts ir sazina, kur un mūžība nav redzēts. Nu, tā ir atkal, tā ir arī veselības pratība, jo īstenībā mums katram vajadzētu savu ģimenes ārstu, un mums vajadzētu reiz gadā atrādīties, izrunāt, saprast, kādas analīzes ir jāveic, izejot arī no tādiem ikdienas riska faktoriem, un tā arī ir veselības pratība, un īpaši tad kļūstot vecākiem, nu, šie riski jau tikai palielinās ar gadiem, gan onkoloģijas riski, ja ir liekais svars, tā tad arī sirds asinsvadu slimība riski, un tas ir ļoti būtiski ar ģimenes ārstu saprast, kā, ko, kurā brīdī pieskatīt, kad sāk lietot zāles, ja ir augsts asinsspiediens, piemēram. Un tā ir daļa no veselības pratības, ir tā izpratne, ka tomēr pie tā ārsta būtu jāaiziet.
Kas ir tās lietas, kas jāzina par seksuālo un reproduktīvo veselību?
Jā, nu jāsaka, pagājušajā gadā Latvijā tika realizēts šis seksuālās reprodukcijās veselības pētījums Latvijas iedzīvotājiem, kas, nu, tiem šāl mums neko īpaši labi neprādīja arī par zināšanām un veselības pratību šajā jomā. Latvijā aizvien viens, piemēram, runājot par izsargāšanos un ģimenes plānošanas metodēm, aizvien ir populāras, nu, tās metodas, kas galīgi nav tās drošākās, nu, piemēram, prezervatīvs un pārtrauktais dzimumakts, kas vispār netiek, nu, mūsdienās uzskatīt par kontracepcijas metodi. Un tas ir tā, ka, nu, tas pat nav salīdzināms, ja mēs ikdienā lietojam GPS braucot uz darbu, lai viņš mums aizved pa ērtāko maršu, tad, nu, šinī ļoti svarīgajā seksuālās reprodukcijās veselības jomā mēs lietojam, nu, totālu vēsturi. Nu, tas pat nav zirga pajūgs, ja mēs salīdzinām ar auto un navigāciju. Nu, un tas ir ļoti skumji, jo mūsdienās ir daudz drošākas kontracepcijas metodas, ērtākas metodas, metodas, kurām ir arī pozitīvi veselības ieguvumi, runājot par sievieti. Un man liekas, tas ir atkal saistīts ar zināšanām un arī ar tādu attieksmi pret sevi. Nu, ka mēs taču gribam izvēlēties labas un ērtas un mūsdienīgas lietas, bet kaut kā... Nu.
Varbūt šī zināšanas ir vēsturiski iegūtas no paudzes paudzē, nevis kaut kur citur.
Jā, nu, mēs jau krūstu šķērs esam arī runājuši dažādās telpās un vietās par šo veselības mācību, un šobrīd viņa nav kā atsevišķs priekšmets skolu programmās, bet gan ir integrēta dažādos citos priekšmetos, piemēram, sports un veselība un sociālajās zinībās, un tad, nu, ir noteikti, es domāju, ir skolas un skolotāji, kas ir brīnišķīgi un kas lieliski var jauniešiem šo izstāstīt, un tiešām tā skola var būt laba vieta, kur zināšanas par seksuālo reprodukcijo veselību iegūt, bet tas var būt arī pilnīgi atšķirīgi, un nevienmēr skolotājiem, kas māca fizkultūru, varbūt ir ērti meitenēm stāstīt kaut kādus ar viņas veselības saistītus jautājumus, un tādēļ, nu, žēl varbūt, ka tiešām nav mums tāda šī veselības mācība, nu, tāda sistematizēta, un tie skolotāji, kas to pasniedz, nav speciāli trenēti runāt jauniešu auditorijai nereti. Es absolūti negribu absolutizēt šo, bet es, starp citu, mācoties skolā, biju to jauniešu vidū, kuriem bija veselības mācība. Man liekas, tas bija viens no faktoriem, kas nostrādāja, kādēļ es kļuvu prārstu. Tas ir brīnišķīgs skolotājs, to liek otrajā vidusskolā Rīgā, ko tas strots, un viņš fantastiski izstāstīja toreiz jau par kontracepciju, piemēram, šīm lietām, tā kā man liekas, tas jauniešiem būtu ļoti svarīgi, lai tās zināšanas, ko viņi iegūst, ir objektīvas un mūsdienīgas un viņiem ikdienā lietojams, kas palīdz viņu veselību saglabāt ilgāk.
Nu, varbūt, ka doma bija tāda, ka tomēr ģimenei iemācās šīs lietas.
Es domāju, ja ģimene paši zina lietas un ja viņiem ir tādas attiecības, kurās viņi var runāt, tad tas būtu lieliski. Bet, nu, atkal, ja mēs, piemēram, redzam, ka pieaugušiem nav pārliecības par drošām un mūsdienīgām efektīvām kontracepcijas metodēm, tad jautājums, kādu tad informāciju viņi izstāstīs saviem bērniem. Un jā, ir arī praksē šādas situācijas, kad, nu, jauna sieviete, kurā ir, nu, 25 plus gadi un kur neplāno bērniņus un kurai ir attiecības, nu, viņa lieto, piemēram, šo pašu pārtraukto dzimumaktu un atbildot, kādēļ tad tā, un tāpēc, ka mamma tā teica, jo viss pārējais ir slikti, un tad ir viena neplānota grūtniecība, kur tajā brīdī negribas, un pēc laika ir otra, un tad vai tad tas ir labi, ja? Tajā laikā, kad varbūt mūsu vecāki un vecvecāki bija jauni, nebija šādas metodas, nebija izpratnes, nebija pieejamības, un tad, nu, tad bija, jā, nu, tad kā gadījās, tā gadījās, bet mēs tomēr esam pelnījuši iet līdz laikam un lietot labas lietas savā dzīvē.
Nu, mēs ļoti daudz runājam politiskā līmenī par to, ka nepieciešams uzlabot demogrāfisko situāciju valstī, kas, protams, ir neapšaubams fakts, bet tas nav mazliet pretrunā ar šīm lietām, ka iztrūks šī veselības mācība, zināšanas, varbūt preventīvo veselību nav tik labas, un varbūt arī pašām grūtniecēm šī veselības situācija nav tik laba.
Es domāju, nu, uzlabot demogrāfisko situāciju valstī, tas ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts, jo tas jau nav tikai uzlabot kaut kādu pabalstu sistēmu vai bērndāžu skaitu vai izgaismot trotuārus, pa kuriem bērniem braukt ar velosipēdiem. Ja? Nu, mums jau ir jāskatās kontekstā, kas vispār noticis Latvijas populāciju, un mums uz Eiropas fona ir viss ir valsts, kurā visstraujāk samazinās iedzīvotāju skaits pēdējos gados. Un pagājuši gadu, 2023. gadā tie bijuši mīnus 11 tūkstoši iedzīvotāju skaita sarukums. Un ja Latvijā nav iedzīvotāji un viņi kļūst mazāk, tad nav jau arī, kas tos bērniņus rada. Un kādēļ tieši šobrīd mums tik tiešām ir pēdējos gados dramatiski krītās dzimstība, tas ir saistīts arī ar to, ka dzima mazāk bērnu šajos 90. gados. Un tagad tas ir tas vecums, kas ir reproduktīvais vecums un kuri būtu vecāki. Tas ir viens, otrs, tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kas izbrauc no Latvijas. Tātad 2000. Sākumā, ja es tā domāju par kaut to saviem kursa biedriem, es domāju ātri viens saskaitīt uz abu roku pirkstiem tos foršos jaunos talentīgos ārstus, kas nepraktizē Latvijā, kas ir prom, kas tur ir nodibinājuši ģimenes, kuriem tur dzimis bērniņi iet jau skolās, un tie iedzīvotāji jau ir prom. Un tas ir viens būtisks faktors. Tas ir, man liekas, visgrūtākais, ja, ko visgrūtākā sadaļa, ja mēs runājam, kā uzlabot demogrāfisko situāciju, jo viss pārējo jau var izlēmt, vai ne, pabalstu apmērus un bruģētus trotuārus un bērndārus, bet tieši tas, ka būtu forši, ja mēs šeit būtu vispār vairāk.
Vai ir kaut kas, ko mēs varam darīt lietas labā?
Nu, krūts jautājums. Nu, es šeit pat uzreiz tagad samūlis varbūt no kādas pozīcijas man ir jāatbild, kā no ārsta vai kā no Latvijas patriota pozīcijas, laikam es kā latvieti teikšu, jā, nu man liekas ir ļoti svarīgi, nu, ticēt savai zemē, būt šeit, būt sajusti šeit piederīgam un darīt to labāko, ko tu vari savā jomā un savā varēšanā, un, nu, jā, jo kurš tad cits, ja ne mēs paši, vai ne?
Tā ir. Ko mēs varam darīt, lai mūsu topošās māmiņas saņemtu vislabāko aprūpi?
Jā, nu šeit, es domāju, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai tomēr, nu, lai tas veselības aprūpei piešķirtais budžets, nu, kaut kā tomēr dinamikā gadu no gada augtu. Lai nebūtu tā, kad mums kārtējo reizi tiek apsprināts budžeta portfels nākamajam gadam, mēs atkal dzirdām, cik ir pietrūcis. Un pietrūcis jau ir obligātajiem minimumam, nevis izaugsmai. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo 6 pēdējos gadus biju Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentes. Bija ļoti liels izaicinājums, un es tiešām esmu pateicīgi tai komandai, kurā es nonācu, bet mēs arī neatlaidīgi dažādos jautājumos sadarbojāmies gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan ar veselības ministriju, un ir tiešām labi piemēri, kas mums izdevās, bet tenī pat laikā, kad tuvojas tā gada nogala, un ka mēs atkal dzirdām, kad ir kvotas beigušās, un tad mums ir bijušas iniciatīvas, kur mēs esam rakstījušas vairākus gadus, ka noteikti testi grūtniecības laikā vai noteikti medikamentu grūtniecības laikā būtu valsts kompensējumi, bet kad ir tāds gada beigas un atkal mums ir šī atbilde, ka mēs nezinām, vai no nākamā gada budžeta līdzekļiem tas būs, tad ir tā, nu, dažreiz ir vajadzīgs ļoti liels spēks pašmotivācijai un virzīšanai, bet, nu, man patīk šis teiciens, ka tu zaudē tikai tad, kad pārstāji censties. Tātad mums visu laiku visiem jācenšās, jo ko gan citu, mums visu laiku jācenšās padarīt pasauli labāku un klauvēt pie vienām durvīm, un tad, ja viņas tad ibrīdī ciet, nu, tad klauvēt rīt un parīt un aizparīt un vienam otru uzmundrināt arī šajā.
Nobeigumā, kas būtu tā lieta, kas katrā no mums būtu jāliek aiz auss un jādara, lai mēs kopā būtu tāda spēcīga un veselīga nācija?
Nu, man liekas, ka zināšanas, tas ir ļoti svarīgi. Vienmēr censties izglītoties, vienmēr censties zināt vairāk, un tas palīdz ļoti daudz kam, un tas palīdz arī turēties pie labākas veselības. Es domāju arī, ka mēs varam būt laipnāki viens pret otru, pateikt labākus vārdus biežāk, jo tas uzmundrina, tas palīdz uzlādēt šīs baterijas, jeb uzturēt šo iekšdedzes dzinēju, tas, ka mēs viens otru atbalstam, jo mums katram ir kaut kāds dzīves brīži, kur nu, tu saproti, ka nu, ka nav enerģijas. Un tad ir blakus kāds kolēģis, kas saka, nu, nē, būs, darām to rīt, un tas izdos. Un, man liekas, šī pozitīva atvērtība savstarpējā komunikācijā ir tā, kas nereti padarītu mums ikdienu vieglāku un arī ļautu virzīt lielās lietas.
Noteikti. Paldies. Vai paldies par sarunu. Atgādinu, ka raidījumā Zinātnes vārdā viesojās ginekoloģa dzemdību speciālista, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un Latvijas ginekologa un dzemdību speciālista asociācijas valdes locekle Vija Veisa. Studijā bija Siliņa. Sākot jaunumiem mūsu rādījā, atcerēs piesakat atrādījumam kanāliem sociālos tīklos. Lai jums visiem veselīgs vakars. Atā!
Labvakar!
Raidījums Zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.